Vítám všechny posluchače při poslouchání nové role. Na úvod dobrá zpráva. Pražský festival Hraj LARP bude pokračovat až do léta. Od března bude nabízet 2 komorní LARPy týdně, takže se snad dostane i na ty, kdo by si rádi zahráli, ale zatím neměli štěstí při přihlašování. V Brně pro změnu začíná třetí vlna iniciativy Hraju LARPy, která se zaměřuje spíše na GPy a převzaté hry. Zajímavé je, že termíny nejsou předem pevně stanovené. Zájemci o určitou hru se na datu konání domluvají pomocí Doodlu. Byl oznámen další díl nové série akčních LARPů XCOM. Mezi akčními hrami stojí za upozornění také Heroes 5 skupiny Rogue a konkurenční projekt Heroes 5 připravený skupinou kolem Ivo Bonharta Nepeřila. Tento víkend se uskuteční LARPová chata. Sešlo z organizátorů, hráčů a LARPových teoretiků, kteří si v neformálním prostředí horské chaty podebatují o LARPu. Budeme samozřejmě u toho, takže vám příště přineseme ze setkání krátkou reportáž. A ještě něco na závěr. Jak jste si jistě všimli, podcastu Role chybí logo a tak bychom o ně chtěli požádat vás. Své návrhy posílejte na e-mail role@larp.cz do 19. března. Nejlepší logo vybereme spolu s posluchači v anketě na naší facebookové stránce. Autor vítězného návrhu dostane jako odměnu knihu Pavla Godharta Lajky smutných.
Dobrý den, posloucháte pořad Role, u mikrofonu je David František Wagner a se mnou ve studiu je David Toron Třešňák, autor hry Gothic, která se na nově vzniklé české LARPové databázi drží stabilně v prvních 3 místech. Ahoj Torone.
Ahoj.
Měl bych na tebe první otázku, takovou rozjezdovou. Je Gothic jediný LARP, jehož jsi autorem?
No, v momentální době ano, ale dřív tomu tedy tak nebylo. Gothic vlastně vzniknul až ze všech těch jiných LARPů, který jsem pořádal, tak vlastně ve výsledku nám v tom zůstal ten Gothic, protože vlastně jsme zjistili, že u toho má cenu zůstat a pokračovat. Vlastně do Gothicu jsme promítli ty zkušenosti, co jsme vlastně nabrali na těch ostatních akcích. A ty akce se sice teď už nepořádají, ale to je hlavně proto, že vlastně ty organizátoři začali mít jiný priority a vlastně jsme se rozpadli a spojili jsme se pak úplně s jinýma lidma zase pro jinou věc, takže vlastně ty staré věci už dneska neexistují.
Jasný. Takže ty jsi zůstal u LARPu, zatímco ostatní šli někam jinam a pak jsi našel nové spoluorganizátory, nebo si to ty priority vyvinuli tak, že jste se rozhodli, že už jedině Gothic?
No, já jsem u LARPu zůstal, ostatní teda většinou taky, i když třeba už ne tak aktivně jako předtím, ale ty priority se nám, jakoby, ta skupina se nám prostě rozpadla proto, že by si každý začal mít jiný názor a chtěl prostě na těch LARPech trošičku něco jiného. Na tím vlastně začal počátek konce, protože na chvilku to vypadalo, že už ani další akce vlastně nikdy pořádat nebudem. No, ale nakonec jsme si řekli, že to přece jenom zkusíme. Dostali jsme prostě nápad, prostě fantasy svět jsme jakoby ještě předtím nedělali a tak jsme zkusili Gothic, protože je to známá prostě RPG hra a i když vlastně první ročník vůbec nebyl na točníku a ani byl to vlastně první ročník, který byl ještě hluboce vlastně nedochytaný, tak i přesto měl vlastně u těch lidí celkem úspěch na to, že tam bylo docela, já nevím, zhruba 30-40 účastníků, tak byly jako kladný ohlasy.
Tak ty jsi říkal, že jste měli různé názory na to, jak dělat ty hry a pak jste se rozpadli. Zůstal z téhle party někdo jiný dělat hry? Mohl bys třeba říct, že někdo udělal třeba nějaký městský LARP zase znovu, nebo...
No, tak určitě, nevím, jestli znáte úplně Valora, je takový známější taky na LARPech poměry, tak ten ještě pár projektů měl, ale postupem času se taky utišil a teď už vlastně nic jakoby nepublikuje nebo nedělá žádný akce. Ale zase na druhou stranu jsme získali vlastně jiný kontakty, jiný známý a ty vlastně teď poslední dobou rozjíždějí zase nové akce, které si myslím, že jako budou určitě zajímavé, tak bych to... Takže si myslím, že jako ta budoucnost je spíš tam, než těch akcí, co byla, no, co jsme se rozpadli.
Mohl bys dát nějakou ochutnávku, jaký akce se teďkom rozjíždějí z tvého pohledu?
No, rozjíždí se, nebo on už je takový trochu rozjetý, ale myslím si, že to teď budou brát trochu z jiného úhlu pohledu, co si myslím, že tu akci může výrazně pozvednout, a to je vlastně Steampunk, co pořádá Zeldar. A pak ještě je v plánu jedno postapo, který už je v plánu docela dlouhou dobu, ale jelikož teď poslední dobou se s těma postapama celkem roztrh pytel, tak zatím s tím sečkáváme, dokud nebude prostě vhodná příležitost.
Ten Steampunk, to je teď Tenkrát v Berlíně?
No, Tenkrát v Berlíně vznikla vlastně jakoby iniciace jednoho hráče, který byl na tom steampunku, to bylo tenkrát El Pasu. No a tam se mu prostě hrozně zalíbil jeden takový nápad, kterou tam měli takovou jakoby deskovou hru, že stavili železnice a to. A vlastně se rozhodl na to udělat tenhle tenkrát v Berlíně, kde je to vlastně, kde chce jakoby zapojit tu kombinaci vlastně té deskové hry a toho jakoby hraní obyčejně toho LARPu.
Tak ty jsi říkal takom o kombinaci deskové hry a LARPu. A když jsme u toho gotiku, tak se musím zeptat, proč jste si vybrali zrovna gotik?
No tak v tu dobu, kdy jsme si to vybírali, tak jsme byli mladí a byli jsme celkem zapáleni do tohohle, nebo hlavně já teda jsem byl zapálený do tohohle světa toho gotiku a měli jsme před sebou vlastně dvě možnosti, že? Buď jsme si mohli vybrat prostě svět, který už nějak existuje a nějaký lidi ho prostě znají, anebo si vymyslet úplně vlastní. Vlastně každá ta možnost sobě prostě svírá nějaký pro a nějaký proti. No a nakonec jsme se vlastně rozhodli pro gotika, protože v tu dobu jich teda ještě tady v Čechách nebylo tolik jako teď. A hlavně jsme doufali v to, že vlastně ty hráči do toho příběhu vlastně zaplujou víc tím, že vlastně mají možnost tu hru hrát už jako by mimo a že ji vlastně znají jako by z domova, se dá říct.
A vy se teda snažíte tou hrou nějakým způsobem přenést ten svět, nebo jste tam dělali nějaké velké koncepční změny, aby to líp sedlo do té hry? Protože ta hra má víc dílů a ty na sebe navazují, pokud chápu správně.
To určitě. No, my jsme samozřejmě se snažili dodržet co nejvíc vlastně koncept toho gotika jako takového, aby prostě hráč, který tu hru hrál na počítači a přijede na tu akci, aby to v tom prostě viděl, aby jsme prostě dodrželi základní nějaký prostě prvky toho světa. Ale je jasný, že vlastně kvůli hratelnosti muselo dojít prostě k pár nějakým změnám, které prostě nejdou přímo převzít z té hry, nebo by to třeba nebylo tak zábavný nebo tak efektivní. Takže jako jsou tam věci, které jsou lehce upravené, ale všechno je to pořád takový strkané do toho stylu vlastně toho gotika, do toho světa, tak aby tam nějak prostě zapadlo.
Zajímalo by mě, jestli při vyhodnocování, co se do toho světa hodí a co bude zároveň fungovat v tom LARPu, vycházíte spíš z nějakého vlastního racionálního designu, třeba na základě zkušeností, anebo jestli po tom, co doběhne jeden ročník, si prostě dáte na kopici věci, co se vám moc nelíbily a uděláte je jinak.
No, tak je jasný, že s prvními ročníky jsme vlastně sbírali zkušenosti a vlastně jsme zjišťovali obecně i chování vlastně těch hráčů na tom hradě, protože jsme nevěděli, jak vlastně na to místo budou reagovat. Ale většinou je to pro mě tak, že my o těch chybách víme. Vlastně za té hry prostě vidíme, protože prostě víme, co neklape, co klape a buď prostě máme možnost, jak to vyřešit, anebo nemáme možnost, jak to vyřešit. A to závisí většinou bohužel jenom na našem počtu, protože nějaký problémy prostě nejdou vyřešit v tom počtu organizátorů, vlastně, kterým to děláme. Takže to musíme vlastně buď obcházet jinýma cestama, nebo to prostě nějak zamaskovat. No.
Tak ty jsi teďko mluvil o tom počtu organizátorů, kterým to děláme. Kolik vás teď celkem je, když započítáš i zázemí nebo všechny ty další sekce týmu?
No jako sekce týmu, to se tak u nás to docela těžko specifikovává, protože vlastně Gothic se dá říct, že dá teď už asi parta známých, s tím, že jako vyloženě mezi organizátory bych počítal asi 3 lidi, včetně vlastně mě, a ty ostatní jsou prostě takový spíš jako pomocníci. Je to různý, prostě každý má nějaké možnosti, s kterými může pomoct. Někdo má čas, někdo ne, tak se to snažíme prostě všechno tak nějak prostě spojit, využít od každého to, co prostě umí a dá to prostě dohromady jako celkově. No. Ale jako na tu hru se dá říct, že dohlížejí tak ty 3 lidi. No.
Jasný, takže nemáte nějak přímo rozdělený pravomoci, ale snažíte se prostě ad hoc, co komu jde nejlépe, aby zrovna dělal, nebo na co má čas.
No, dá se to tak říct, jako ono se to nakonec tak ustálilo, že třeba dříve jsme to dělali, když jsme se vlastně rozpadli a pak jsme zase zašli znova, jsme to dělali ve dvou. A to bylo s Romanem a on právě, Roman byl přes ty technické věci, že vlastně kulisy, tvořil kostýmy, dělal různý zámky na bedny a takovéhle věci. A já jsem byl naopak vlastně přes tu příběhovou část, přes to vymýšlení těch systémů, jako který tam fungují a obecně vlastně přes tu herní vlastně design, se dá říct.
Tak ty jsi mluvil o tom, že jsou věci, které prostě nemůžete třeba dosáhnout. Mě by zajímalo, jaký je v tom případě tvůj ideál hry, tvůj ideál toho, jak má ten LARP teda vypadat, pokud by se to všechno povedlo překonat a byli bychom v ideálním světě.
Ta hra jako taková má teďko nějakou prostě podobu, ale dokážu si představit, kdyby prostě jsme měli k dispozici víc vlastně pomocných organizátorů nebo tak, že bychom v té hře mohli využít spousta vlastně věcí, které tam teďko nevyužíváme, a ať to je kontrola dobíhání nějakých questů nebo prostě okamžitý prostě iniciace hráčů, který prostě vymysleli, tak aby na to někdo dohlížel, či právě napravování těch chyb, které se vyskytnou. A vlastně obecně ten přehled o té hře, tak myslím, že všechno tohle by prostě zvýšilo, jenom to, kdyby nás prostě výsledku bylo víc. No.
Jasný. Mě by teďkom zajímalo, jak je ta hra stavěná po té stránce, jestli je to spíš volný svět, ve kterém se jako dějou věci a jsou tam nějaké položené zápletky a vy teda třeba kontrolujete, jestli to vlastně běží a jestli se někde něco nepokazilo, a nebo jestli to spíš vidíš tak, že máte prostě příběh, který chcete předat a stanou se v něm nějaké dramatické věci.
No, já bych řekl, že máme takovou kombinací od obojího, že máme prostě od každého trochu. Tam je to právě dělaný, že jak prostě pro nováčky, pro hráče, který prostě dělá jim trochu problém zapadnout do toho světa, tak máme vlastně vytvořené nějaký ty hlavní dějové linie, které vlastně reagují na úplně nejhlavnější dějové linie, prostě která to jsou vlastně události, které se stanou, jakoby, který ovlivní celý ten svět, vlastně měly by dopadnout na každého toho hráče. A na druhou stranu jsou tam naopak frakce nebo i pozice, vlastně pozice ve frakcích, kde dáváme hráčům vlastně úplnou volnost, nebo dá se říct úplnou, a můžou si vlastně rozjet vlastně iniciativy úplně cokoliv. Takže jakoby snažíme se hráče naopak motivovat k tomu, aby vlastně vymýšleli svoje nápady, které vlastně zapadnou do té naší dělové linie.
Ty jsi mluvil o tom, teď jsi mi nahrál na jednu otázku právě z internetu, že pro ty nováčky může být těžký zapadnout do toho světa. A mě tam jednoho našeho posluchače zajímalo, jestli jak je těžký jako nový člověk přijet na Gothic.
No, já si myslím, že úplně moc těžký to není, protože ono každý rok nám tam jezdí spousta nových lidí, nebo teda já si všechny nepamatuju, takže nevím, jestli jsem tam už viděl nebo ne, ale předpokládám, že jo, no, teda, že jsem tam neviděl spíš. No a my se snažíme právě různýma, vlastně ať už z pozice CPK, tak vlastně celkově tím herním designem právě ty nováčky, kteří tam přijedou, vlastně do té hry zatáhnout, ať už jsou to scénky, prostě, které mají prostě nabudit tu atmosféru, ať už jsou to prostě CPčka, který ty lidi snaží navést na tu správnou cestu, tak si myslím, že jakože vklouznutí do toho světa pro toho hráče není tak obtížný, ale je to samozřejmě na něm, jak se dobře uchytí. No.
Jasný. S tím souvisí jedna věc z těch recenzí nebo názorů na tu hru, která byla taková třeba trochu kritičtější, a to je ta, že na té hře se za roky vyprofilovala prostě parta hráčů, spíš než třeba postav, mezi kterou je třeba těžký se dostat, což nevím, jak je na Gothicu, ale je pravda, že celkově to byl problém docela dost fantasy světů. Ono je to takový přirozený, když ty hry pokračujou, že jo? Máte s tímhle problém?
No, tady je to spíš jakože tak, že ty lidi, kteří byli na prvním točníku, jsou dneska, no teda točníku, na prvním Gothicu, který ještě nebyl na točníku, tak jsou dneska většinou CPčka. A takových lidí vlastně, kteří jezdí, se dá říct, téměř pravidelně, já nevím, zhruba řeknu 50. A ty ostatní jsou tak prostě nárazové, no, ty jezdí prostě různě, jak jim to vyjde. No a takže si myslím, že s tím vyložený problém nemáme, že by se nám tam objevili pořád ty samý hráči. Naopak ty, kteří se nám tam objevují, tak je tam vlastně chceme, protože nám vlastně zajistí ve hře něco, co prostě běží díky nim dobře, a jak už jezdí na akce vlastně, nebo na tuhle akci přímo dlouho, tak mají prostě o té hře přehled a už prostě vědí, co jak by mělo být, a prostě pomáhá to tomu běhu té hry jako takový.
Jasně. Takže když tam přijde prostě hráč, tak není pro něj problém se stát třeba vůdcem nějaké frakce, pokud na to má, protože...
No, vůdcem přímo bych úplně neřekl, ale může dostat rozhodně nějaký ty jakoby vedoucí pozice vlastně v té frakci. Ale přímo ten vůdce, to je vlastně člověk od nás, jako nejlepší by byl, tam byl aspoň jeden organizátor, a na to bohužel právě nemáme lidi, který vlastně se snaží tak jako nechci říct kontrolovat, ale prostě usměrňovat prostě tu hru nějakým prostě směrem, který si myslí pro něj, že by pro ty hráče mohly být prostě dobrý a který by vlastně zapadl do té dělové linie. Takže ten hráč se nedostane úplně na vrchol, ale může to vlastně, což nedokáže většinou po jednom ročníku, ale po dvou se stát může, že to klidně tu funkci dostane.
Jasný, takže ty lidi na úplném vrcholu jsou vlastně od vás nainstruovaní a vytváří tam nějak tu hru. Že než by spolu soutěžili třeba mezi sebou.
No, to by byla hezká idea, ale bohužel většinou mezi sebou právě soupeřej a snaží se, vlastně většinou se atmosféra vždycky tak nějak prostě vyhrotí, a jak je vidět na těch hráčích, tak to prostě nesou vyloženě, že se do té postavy tak vžijou, že potom z toho vznikají prostě docela vyostřený situace. Mm-hmm. A No, občas jsou jako vhodný, občas jsou třeba méně vhodný, ale ve výsledku je to vlastně něco, co ty hráči si většinou udělají sami, takže si to aspoň pak jako pamatuju dobrým.
Jasný. Tak, ty jsi teďkom mluvil o tom, že se ty hráči po pár ročnících třeba naučí, jak tu hru hrát, co je na ní zajímavý.
No, hrát, tak oni spíš jako... Ten LARP je totiž, bych řekl, trošičku netradiční od jakoby většiny světů, který vlastně tady jsou. A ta netradičnost je na tom vidět. Prostě, když tam přijede člověk jakoby poprvý, tak je ze všeho trošku vyukaný, protože to prostě neběží v těch zaběhlých kolejích jako prostě jinde. Ale jsou tam prostě jiný trochu priority, jsou tam prostě ten důraz je tam kladený trochu na něco jiného. A potom, co to vlastně ten hráč zjistí, tak se mu otevře prostě další cesta, kterou na tom LARPu vlastně může jít. No a než to zjistí, tak se může stát, že tam může bloumat, že nebude vědět, do čeho píchnout. Ale od toho tam právě máme spousta těch vlastně CPček, který se ho snaží takový hráče vlastně najít a zapojit je do té hry, aby jim to prostě neunikalo.
Ty jsi mluvil o těch zaběhaných kolejích fantasy světů, který jsou v Čechách teď minimálně statisticky trochu na ústupu. Právě ten Gothic je třeba i v té databázi prostě najednou hrozný zjevení. A proto se tady konec konců povídáme. Myslím si, že to je rozhodně příjemný zjevení. Jak bys ty prošlapaný koleje jako pojmenoval a označil? A když tak i u jakých her konkrétně?
No, tak převážně jsem měl na mysli, že většina světů dřív, nevím jak přesně dneska, ale byly zaměření hlavně na vlastně tvorbu té postavy při té hře, jakoby expení a různý skillování různých dovedností a stromů a prostě vylepšování té postavy. No a my naopak se nezaměřujeme přímo na tohle, ale spíš chceme vlastně těm hráčům dopřát prostě velké množství vlastně zážitků. A místo toho, aby ten celý LARP vlastně se učil nějaký dovednosti, tak bychom radši, kdyby ty dovednosti používali prostě. Prostě, aby ten člověk jako musel pro to něco udělat, a když už se něco naučí, ale nebylo to prostě to hlavní jakoby gro, ale spíš se zaměřujeme na to, aby prostě měl spousta příležitostí prostě využít ty věci, které se buď naučí, nebo prostě reálně už umí jako sám o sobě.
A kdybys měl jmenovat nějaký takovýhle světy, které jsou hodně o tom zlepšování se?
No tak určitě Zlenice, to je takový starý standard. A jinak světy, a dřív byla třeba ještě Taura. Jako nevím, dneska, jak jsi říkal, těch světů už je fakt málo, blbě se vzpomíná. A třeba můj první svět byl Tolling Gaurot, tam taky vlastně byl tenhle systém. Naopak spíš bych nedokázal jmenovat světy, kde jsem tohle neviděl, abych pravdu.
Jasný. My jsme se bavili o tom, že teda znáš nějaký další světy a tyhle věci jsou na nich určitě důležitý. Hrál jsi třeba nějaký jiný typ LARPu než svět? Třeba nějaký komorní LARP nebo třeba nějaký ty dramatický hry?
No, ke komornímu LARPu jsem se teda ještě nedostal. Musím říct, že možná je to trochu mojím přičiněním, protože mě tam jakoby zatím nic moc netáhne. Ale jinak hrál jsem jakoby bitvy samozřejmě, nebo takový ty dramatický LARPy zaměření, to by se taky dalo říct, že asi jo. A ještě jsem byl na nějakých družinovkách, ale to taky se mi moc nelíbilo, takže ve výsledku jsem zůstal převážně u těch světů. No.
Kdybys nahodil nějaký ty dramatický hry, na kterých jsi byl, jenom pro představu?
No tak jedna z podle mě bych pojmenoval dramatická hra byla právě Underworld. Už je hrozně dlouho, to je, já nevím, rok 2006-2007, už nevím.
Jasný. Já se tě trochu ptal na ty komoráky a dramatické hry, protože jak nám přišel jeden postřeh od jednoho z našich posluchačů, tak se v tom top 3 momentálně střídá právě svět, dramatická hra a komorák. Tak jestli to není nějakým způsobem jako zajímavý, to nejsou nějak jako preferovaný žánry vůbec pro tu databázi. Každopádně rád bych přišel k tomu, co tebe jako hráče na těch hrách baví. Protože ty jsi říkal, že tě něco jako třeba ty družinovky tě moc nevzaly, komoráky tě moc nelákají.
No, jako komorák jsem nikdy neskusil. Jako prostě nic mě tam vyloženě netáhne, ale věřím, že by to mohlo být jako zajímavý. Ale mě prostě osobně na těch LARPech asi nejvíc baví to prostě to RPní, to jakoby hraní ty svý postavy s tím, že vlastně potřebuji mít kolem sebe nějaký tak, jak prostě funkční svět, který mi prostě dá tu ideu, že fakt jsem v tom světě a můžu něco ovlivnit. No ve výsledku ani náš reálný svět není úplně 100% funkční, takže tady na tom člověk musí mít malý ústupky, Ještě bych možná dodal, že teda ještě je jedna věc, která mě hodně baví na vlastně těch LARPech a kvůli kterým to vlastně dělám, se dá říct. Jsou prostě lidi, s kterými se potkávám, s kterými prostě získávám další a další vlastně kontakty a známosti. A pro mě je to vlastně takový jakoby relax, je to vlastně odpočinek. Když prostě na víkend vyjedu někam do přírody nebo to je jedno kam, sednu si s kámošem vlastně u ohně, zahrajem si vlastně nějaký LARP, nějakou hru, něco prožijem a člověk zapomene prostě na ty všední problémy to prostě života, vlastně zapomene, že v úterý píše test prostě tady z tohohle, že prostě v práci má problémy a takovéhle věci. A pro mě je to prostě hrozný jako psychický odpočinek, potom se cítím jak tak trochu znovu zrozený.
Jasný, takže by se dalo říct, že na těch LARPech tě nejvíc baví ten únik od reality a to ponoření do postavy, do toho světa, do toho, že to tak nějak fantasy funguje vlastně na těch pár hodin.
Jo, tak bych to asi řekl.
To je super. Já bych teď přišel k další otázce posluchače a to je, u vás tam jezdí teďkom 250 lidí, no. Pokud se počítám správně.
No, okolo, no, ono se to liší tak trochu.
A podle jedné té recenze tam bylo teďkom nakonec o 100 lidí víc, než mělo být, že na poslední chvíli se prostě přihlásilo 100 lidí, přijeli a tak jako tam byli.
No, jako neřekl bych úplně na poslední chvíli, ale ty lidi, nevím, proč to tak prostě panuje obecně, že člověk otevře registrační vlastně systém třeba na začátku prázdnin a největší nápor prostě registrace je týden 14 dní prostě před akcí. Mm. Takže vlastně člověk měsíc před akcí ještě nemůže pořádně říct, kolik lidí tam ve skutečnosti přijede. No a my jsme to chtěli zastavit nějak kolem těch, na těch 200, ale tím, jak prostě každý má spousta známých a prostě nakonec jsme chtěli prostě vyhovit většině, ne teda všem, tak se to prostě dostalo až na tenhle počet, no, který si teda ve výsledku myslím, že nebyl špatný, protože třeba pro mě jako organizátora jsem jako nezaznamenal na tom, že bych třeba víc nestíhal nebo tak jako každý rok. Ale víc už bych to určitě jako nezvyšoval, protože mi to přišlo, že to je tak dostačující, že prostě všude na místech bylo živo, kam člověk přišel a ten hrad byl tak akorát prostě naplněný.
Jasný. Co musí člověk vlastně udělat, aby mohl jít na gotik?
No, tak určitě se o tom musí nějak dozvědět. A potom mu stačí vlastně se přečíst stránky, kde jsou vlastně nějaké základní informace. Musí si sehnat nějaký vlastně obecný kostým, stačí úplně jednoduchý kalhoty, tunika, nebo košilek, pásek, boty. A pak už jenom přijet, zaplatit registrační poplatek, no vlastně přihlásit se a je to.
A je to třeba s nějakou tvorbou postavy nebo tím, že se předem nahlásí do nějaký frakce, která mu jako určí, co vlastně bude hrát?
No, to má právě na výběr při té registraci, no, že buď si vyloženě vybere ze seznamu frakcí, které tam jsou, vlastně nějakou specifickou, anebo je tam vlastně možnost přijet za, dá se říct, svobodného občana vlastně toho města, kde už si může vlastně tu postavu namodelovat takový podle sebe, vlastně po domluvě s náma. Tam jsou tam možnosti, vlastně, my to máme rozdělení tak, že máme vlastně nějaký hlavní frakce, těm říkáme jakoby aktivní, a pak máme jako vedlejší frakce, těm říkáme vlastně pasivní. A do těch hlavních frakcí patří prostě mágové, paladinové, žoldáci. A do těch vedlejších patří prostě takový ty jakoby, řemeslný průmysl, se dá říct, prostě kovářství, já nevím, zlodějina, alchymie, prostě farmářství a takovýhle prostě věci. A tyhle právě pasivní frakce se využívají nejčastěji u těch občanů, kde vlastně ten člověk není ničím vázaný, může si dělat vlastně, co chce a má čas na to vlastně dělat ty vedlejší frakce, si zabývat se nějakou tou výrobou, distribucí a tak dál. No a ve výsledku ještě teda spousta hráčů, když jede už za to svobodný občana, tak má většinou teda, když už jedou po nějakém istém ročníku znova, tak mají vlastní myšlenku, kterou by vlastně tam chtěli realizovat. A pokud vlastně něco takového nastane, tak většinou probíhá konzultace se mnou a já se jim vlastně snažím tu jejich postavu přenést vlastně do té hry prostě tak, jak oni by vlastně chtěli a většinou se dohodneme na nějakých společných prostě kompromisech a řešení.
Takže se dá říct, že většina té hry, těch zápletek, se tam dostává vlastně přes ty skupiny a důležitou část hry tvoří i třeba ta ekonomika.
No, jako určitě. Ale samozřejmě všechny tyhle věci se postupně ještě dochytávají, takže to není ještě ve stádiu jakože hotovo, což teda asi nikdy nebude. Ale ty frakce tam mají vlastně velký slovo v tom světě v zastoupení, protože vlastně na ně dopadne nejvíc nějaký ten vliv té hlavní dějový linie, protože oni jsou jakoby gro toho světa, oni prostě jsou jakoby ty, který ten svět vlastně někam vedou. No a ty ostatní vlastně méně důležitý frakce jsou spíš jako taková ta výplň toho, aby ten svět vlastně normálně fungoval a tvořilo prostě takovou tu iluzi. Mm-hmm.
Tak tvoření iluze, taková docela zajímavá otázka. Co vlastně děláte třeba pro podpoření atmosféry toho světa? Nebo to necháváte na hráčích?
Ne, zrovna atmosféru, to je jedno taky právě z hlavnějších věcí, na které se prostě zaměřujeme. A první teda věcí, která asi nám podporuje hlavně atmosféru, jsou kulisy, které se snažíme každý rok prostě zlepšovat. Stavíme vlastně, kromě vlastně hradu, stavíme spousta dřevěných staveb, stavíme různý oltáře, stavíme vlastně všemožné věci, které se dají vlastně vymyslet, se dá říct, a na které nám zbydou peníze. No a kromě toho máme vlastně ve hře i ozvučení, které vlastně při těch určitých scénách prostě podpoří vlastně tu atmosféru tou hudbou. Ono teda ta hudba hraje i když nejsou nějaký vyhrocený scény, ale je to takový hezký, že ten člověk, který pak se prochází po tom hradě a slyší prostě hudbu třeba z toho Korinisu, tak si tam fakt tak i v tu chvíli připadne. Ono máme spousta ještě vlastně z těch kulis, máme ještě spousta malých doplňků, jako jsou prostě různý vlajky, různý prostě jakoby itemy, je to fakt nepřeberné množství a všechny tyhle věci nám vlastně pomáhají dotvořit prostě tu atmosféru do toho stádia vlastně toho gotika, aby se každý hráč cítil jako v tom světě.
Takže vlastně rekvizita má dobře zajištěná hra s vlastním soundtrackem.
No, plus samozřejmě tam máme ještě scénky, které vlastně nabudou atmosféru a různý. A je to hodně, no. Vždycky přijdeme nějakou novou věc, kterou vlastně tu atmosféru vlastně zvednout. Třeba docela hodně řešíme, to si myslím, že na spoustě LARPech je opomíjený, hlavně teda na těch přírodě nebo to, je vlastně večerní osvětlení, jakoby celý herní prostor, což si myslím, že tomu hradu dá zrovna taky celkem dost, protože v noci, když je vlastně nasvícené, ještě tam hraje nějaká strašidelná hudba, tak je to prostě epický.
Jasný. S tím hradem souvisí jedna taková zajímavá věc a to jsou prostě turisti, že jo? To máte normálně v sezóně a ten hrad jim není uzavřen. Jaký s tím máte zkušenosti?
Jako původně jsme si mysleli, že to bude jeden z hlavních neduhů, že vlastně tam budou přes hru ty turisti, ale nakonec jsme zjistili, že to vlastně ve výsledku není až tak omezující a naopak to poskytuje nějaké výhody. A to je to, že ty turisti tam jsou pouze teda přes otvírací dobu toho hradu, což je o nějakých 10-5 hodin. A ty lidi, kteří vlastně hrajou v tom hradě, tak se naopak před těma turistama snaží prostě blbnout. Snaží se pro ně vlastně zahrát větší divadlo, než by tam třeba zahrál, kdyby tam prostě ty turisti nebyli. A tím vlastně zvedají, bych řekl, trošičku jejich motivaci na to RPní, vlastně na to hraní té vlastní postavy. Protože oni, když to zahrajou dobře, tak od těch lidí klidí občas potlesk nebo tak. Většina dětí jsou z toho samozřejmě nadšených, takže jako kromě toho, že teda překážej, což je jasný trošku, tak dávají občas i nějaké dobré věci, které se prostě dají využít. No.
Takže se bavíme vlastně o jednom z prvních, nebo dokonce prvním LARPu s publikem, který plánovaně zlepšuje výkon hráčů. To je zajímavý. A jak je to z pohledu těch turistů? Máte třeba nějaký ohlasy, jako že za toho prostě přijde nějaká babička a říká, tak tohle to tady už prostě nebudeme trpět, nebo naopak jako pozitivně se k tomu stavějí?
No, to je právě velice většinou individuální přístup, protože jsou turisti, kteří mají tam děti a ty jsou z toho nadšený, úplně děti si všechno děti si všechno objímají, všechno sahají, maminky si všechno fotějí, že? Jenomže většinou spokojení lidi jakoby neřeknou nic třeba kastelánovi. Mm-hmm. Ale pak jsou tam samozřejmě lidi, kteří přijali na hrad s tím, že si ho chtějí v klidu projít a jsou prostě naštvaný, když je tam prostě někdo prostě prudí nebo překáží jim. A samozřejmě takovýhle lidi si stěžují si kastelánovi, takže většinou ve výsledku je víc těch negativních od těch lidí jakoby recenzí než těch pozitivních. Ale myslím si, že je to právě jenom proto, že ty pozitivní prostě nikdo jakoby neřekne nebo nenapíše. Protože určitě si myslím, že těch pozitivních je tam jako ve výsledku víc.
A jak pro vás probíhá ta komunikace s kastelánem potom? Reflektuje od nějak ty stížnosti těch lidí, nebo jim to jako odmávne a příští rok můžete přijet zase bez problému?
No, on je naštěstí od tomhle problému celkem poučený, protože tam pořádá celkem hodně akcí. Takže prostě ví, že lidi si prostě jsou lidi, kteří si budou stěžovat vždycky a jsou lidi, prostě, kteří si nebudou stěžovat nikdy. A jako ve výsledku mi to na něm třeba přijde příjemný, že když člověk vyhoví nějak jemu, tak on je schopný vyhovit celkem ve všem. On je schopný nám prostě otevřít kapli, je schopný nám prostě dát trůny, tam, co tam jsou truhly pučit, prostě vlastně dá se říct cokoliv. No a tak ve výsledku jsme se dohodli, že přes den se snažíme tu hru prostě tahat, když je tam tolik těch lidí, prostě hlavně trošku ven, prostě na ty venkovní questy. A potom, co vlastně ty návštěvníci odezněj, tak se pustíme přímo do toho hradu, a když už je tam klid. No.
Jasný. Dostali jsme se k jedním takový pro některé lidi ožahavý otázce, a to je ten rozpočet. Ty jsi říkal, na co zbydou peníze. Teďko mi to nějakých 250 hráčů po kolika korunách? Kolik vlastně stojí zážitek na Gothiku?
No tak předem je to 250 korun, na místě je to 300. A z toho, že my vlastně platíme jak ten hrad, tak vlastně všechny ty rekvizity, které jsou kolem, ať už dřevo, tak prostě různý kostýmy, co navyrábíme, masky a tak. No a ve výsledku to snad vychází tak, že většinou vyjdeme prostě tip-top, že prostě pořídíme věci, chtěli bychom jich samozřejmě pořídit víc, ale už předem víme, že na to prostě mít nebudeme ač peníze nebo čas, to je jedno. No a nakonec nám to naštěstí vždycky prostě vyjde tak nějak, že pokryjeme náklady, ale nic nám jako většinou nezbyde.
Nemáte třeba ambici takhle ve třech si z toho vzít každý 5 000 a...
To vůbec. My ten alarm děláme pro hráče a vlastně pro ně nám jako ty peníze. Těch 5 000 by nám stejně nevynahradilo tu práci, kterou my na to máme, takže to od nás jsme nikdy nepřemýšleli.
To je super. Tak, abych si teďkom rád dostal k další otázce, a to je, že v jedním z těch recenzí na LARPové databázi zazněl takový jako zajímavý problém, že ten člověk měl očividně velký konflikt s jinýma hráčema, který ho potom jako nějak zabili nebo něco, jemu se to zdálo hrozně hloupý a pak tam nespokojeně chodil a podobně. Na těch světech obecně bývá právě problém často konflikt vyhrocený mezi hráčema. Právě říkáš, oni se ponoří do té postavy nebo do toho konfliktu a máte třeba nějak zpracovaný, jak s těma lidma jednat potom?
No většinou jim pak nabídneme prostě různé možnosti a třeba zrovna o tom konfliktu, kterým mluvíš, tak ten byl určitě z minulého ročníku, kdy se vlastně vyhrotila neděle, se dá říct. A i přesto, že vlastně ta jedna frakce byla v tu chvíli vyvražděná, tak to vzali prostě dobře, vzali to sportovně, my jsme jim nabídli další varianty, které vlastně můžou vlastně do konce toho LARPu dělat. No a shodli jsme se a oni ve výsledku si to... Vědí, že to jako taky na to měl nějakou tu svoji zásluhu, že to vlastně takhle dopadlo. Na jednu stranu ta situace se vyhrotila natolik, že myslím, že si každý bude ještě za 5 let pamatovat. Tak asi tak, no.
Jasně. Tak s tím souvisí další taková věc. Tam zaznělo od jednoho hráče, že to je jediná hra, kterou kdy hrál a jediná hra, kterou kdy bude hrát. Dokázal bys předat ten recept, jak udělat takovýhle kouzlo?
No, řekl bych, utrhněte 30-letýho šermíře a postavte ho na LARP. Tu chvíli vám podle mě napíše, když ten LARP bude teda na hradě a takhle očekávaný, tak napíše tohle.
Rozumím, to je...
Protože moc dobře dokonce vím, který ten člověk to byl, co tam napsal, takže... Je tak... pravda, že prostě já obecně jsem se taky dřív věnoval prostě historickému šermu, na který jsem vlastně začínal. A potom ten přechod vlastně do toho LARPu je takový prostě jiný, než když člověk začíná prostě na tom LARPu a vidí tam prostě takový jiný věci a může z toho mít trošičku jiný prostě pocity a zážitky a hlavně, když prostě v tu chvíli, kdy přejde z toho historického šermu na ten LARP, no přejde, on třeba dělá oboje zároveň, tak jakoby ten nezná tolik prostě tu LARPovou komunitu, nezná ten svět a právě pak se vyskytují prostě takovýhle jakoby komentáře, který si myslím, že ve výsledku nejsou až tak úplně pravda z toho, co psal, ale tomu člověku to určitě tak prostě připadá, protože se dá říct, že nic jiného prostě moc asi nezažil.
S tím souvisí ještě taková zajímavá otázka. Kolik z těch lidí, kteří jezdí na Gothic, jsou vlastně v podstatě vůči okolnímu LARPu trochu uzavřená komunita a nejezdí nikam jinam?
Tak řekl bych, že takových lidí, kteří nejezdí nikam jinam, tak ty jsou tak 4. A jsou to většinou naši známí, kteří vlastně s LARPama nemají za to společného. A my jsme je tam vlastně dotáhli prostě s kamarádství, no, protože je to třeba chytlo potom, když tam přijeli. Ale jsou samozřejmě lidi, kteří jsme tam dotáhli, nikam taky nejezdili a kvůli Gothiku, když to viděli, tak začali jezdit prostě dál i na jiný akce. Takže si myslím, že jako rozhodně tam není moc lidí, kteří by jezdili jenom na Gothic. No, je možný, že jezdí třeba jenom na jakoby tenhle svět, protože světu poslední dobou moc není, ale jako objíždějí třeba i jiný akce, jiného typu nebo tak.
Padl jeden docela hodně konkrétní dotaz, takový designový, tak já ti ho rád položím. Jestli plánujete do nějaký míry třeba dávat předepsaný role, nějakou část, a ty pak nabízet hráčům?
Jako tenhle systém, nad tím jsme právě taky přemýšleli, když jsme teda začínali, jestli prostě fakt propracovávat víc hráčům ty postavy a tak. Ale prostě ve výsledku v tolika lidech, kolik nás je, bychom prostě proto neměli čas prostě zpracovat všechny ty postavy, které se tam prostě přihlásejí. Takže naopak většinou každá postava si napíše příběh, nebo většina, a my z toho příběhu se snažíme ač o tom ona sama neví, tak ji jakoby zastrčit do té hry prostě přes nějaký třeba úkoly, který prostě svážeme s jinou postavou. Ale dá se říct, že to byl třeba pokus jakoby loni tohle udělat. Já jsem teda nestihl úplně u všech hráčů. A ještě teda sám nevím, jestli tímhle směrem budeme prostě pokračovat, prohlubovat to, ale ve výsledku se snažím, aby prostě ty vztahy, které vlastně jdou definovat před tou hrou, se vytvořily přímo v té hře. Mm-hmm. Si myslím, že ty hráče to sváže jakoby víc a jakoby budou na to víc bát.
Jasný. Já mám k tomuhle hned několik otázek, to je totiž docela zajímavý. Nebojíte se potom toho, že ty hráči budou vycházet spíš než z motivací těch postav, tak ze svých hráčských známostí, s kým jsou kámoši, s kým ne, s kým by chtěli spát, s kým ne?
No jako tak to už je otázka vlastně každého toho hráče samotného. Je pravda, že tohle úplně přímo ovlivnit prostě nejde, nebo ohlídat. A většinou, ač, no je to takový těžký říct, protože jsou hráči, na kterých je prostě vidět, že třeba se k nějakému hráči chovají jinak, jenom protože ho znají. Ale jsou hráči, kteří třeba naopak, protože ho znají, tak mu pořádně zatopí, že? To se k němu sice taky chovají jinak, ale zase z jiného hlediska. No ale ve výsledku se tady to snažíme právě eliminovat tím, že těma, prostě těma frakcema se dá říct, no? Že prostě ty frakce mají svý nějaký cíle a nějaký prostě jakoby postupy, kterými prostě chtějí ty cíle dosáhnout. A ty se prostě většinou shodujou třeba s nějakýma těma myšlenkama toho hráče, a pokud prostě ne, tak se ty cépka právě snaží ho k tomu nějak dotlačit, protože kdyby ten hráč začal, já nevím, řekl, a tam je Pepa, toho znám, zajdu za ním, to dáme nějaký peníze a prostě koupím to za to, tak v tu chvíli by mu asi to cépko jako vynadalo, že to prostě takovýhle přístup tam není úplně dobrý a že prostě by neměl vypadávat vlastně z té svý role. No. Ale tak jako to je problém více LARPů, si myslím, a tady se to snažíme právě zakomponovat už jenom tím, že vlastně hráči spějí přímo na herní ploše. A tak prostě z té role vypadávají snad co nejmíň. No.
Ty jsi několikrát řekl, jak by se ta hra měla hrát. A takový docela často jako věci, které jsou asi zřejmé, že na tom fantasy světě jsou dobře. Zkoušeli jste to těm hráčům nějak normálně říct třeba, nebo dát do pravidel přímo?
No máme na stránkách jakoby napsáno, dá se říct, takový jakoby shrnutí, co by od toho LARPu měl očekávat někdo, kdo tam v životě nebyl. Uh-huh. Což je jakoby takový článek, který jako sice nepopíše doslova přímo, co by o to ten člověk měl čekat, ale aspoň tak nějaký takový ty myšlenky, s kterými se tam ten hráč může setkat. Takže ve výsledku jako většina lidí ví, do čeho jde. No. A pokud ne, tak se to brzo dozví a snad se to tam nějak potom vyvrbí tak, aby do té hry ten člověk vklouznul. No.
Jasný. A druhá věc, která s tím souvisí, inspirujete se nějak jinak v té LARPové komunitě, třeba v té tvorbě zápletek? Vím třeba o skupině, která se snažila vyvíjet, možná ještě vyvíjí právě model, který bude sám o sobě vytvářet pro hru další jako questy a rozhazovat je mezi postavy a podobně.
No, jakoby všechno, všechny systémy, vlastně dá se říct úplně všechno, jsme na Gothicu vymýšleli vlastně z vlastní kapsy, že jako vyloženě inspiraci z jiných her jsme si přímo nebrali. Ale tak samozřejmě, když jezdíme na jiný akce, tak se člověk koukne a řekne, jo, tohle se mi třeba líbí, tohle ne. Ale vlastně na každém si stejně něco třeba najde a už kdyby to chtěl použít, tak by to musel vlastně tolik přepracovat, že stejně ve výsledku je snaží vyrobit něco nového, co zapadne přímo vlastně do toho settingu, který my máme nastavený. Takže většinou vždycky vytváříme přímo něco nového, vlastně něco, jako by se dá se říct, originálního.
Jasný, já jsem nemyslel nutně jenom jako kdyby přebrat právě to, co dělají ostatní, ale klidně i kouknout, jaké slepé uličky už prozkoumali.
Jo, tak takhle. No to si myslím, že člověk se učí i nevědomky, že ač třeba to přímo nesleduje, tak prostě vnitřně ví, co mu třeba na té akci nesedělo a potom, když se bude rozhodovat nad něčím, tak mu prostě se přikloní k něčemu jenom už proto, že to prostě někde viděl. Takže to si myslím, že je spíš takový jakože pasivně, jo, a aktivně asi ne.
Jasný. Tak je tady další taková otázka, která je zajímavá. Jakmile se Gothic vyšprhl v té databázi nahoru, spousta lidí se ho tak všimla, tak se ze spousty jako těch virtuálních úst v té části LARPové komunity, ve které se třeba pohybujeme, třeba ten LARP.cz a tyhle ty věci, ozvalo najednou prostě, kdo to je David Toron Třešňák a jak to, že ho vůbec neznáme. A já bych se chtěl právě zeptat, jestli třeba sleduješ tyhle ty servery, ty média, jestli jsi někdy třeba slyšel o odrazu, nebo jestli to jsou pro tebe prostě úplně jako vzdálený mrtvý věci?
No tak Jako myslím si, že z té naší organizace se dá říct, že já to teda asi sleduju nejvíc. Ale jako nesleduju to přímo nějak úplně aktivně, vlastně jednou za čas nějak kouknu na právě třeba na larp.cz nebo teď na tu larpovou databázi, přečtu si nějaký články nebo si pustím nějaký, já nevím, třeba přednášky, které se mi třeba zdají trochu zajímavý. A dokonce jsme měli občas i pár nabídek na to dělat nějaký ty přednášky o těch akcích a tak, ale zatím se ještě nic jako nedotáhlo přímo do konce, takže Bůh ví, no, jako člověk se o to zajímá, snaží se, ale prostě nemá na všechno čas a
jasně.
Ono pro, jakoby pro, proniknout víc do toho, podle mě už chce znát taky i ty lidi, kteří vlastně se v tom angažují, protože bez toho člověk prostě nevycítí z toho článku třeba to, co by mu ten článek měl dát přesně. Takže pak jakoby ty názory jsou takový polovičatý.
Tak budeme doufat, že díky téhle premiéře do toho všeho hrozně snadno pronikneš.
No snad jo.
Tak jo. Díky za rozhovor.
Jo, tak já taky děkuju a děkuju za pozvání.
Vítám tady u nás ve studiu Patrika Krupičku a Jakuba Balhara, se kterými si dneska budeme povídat o městských larpech, konkrétně o pražské hlídce a o maškarádě. Ahoj kluci, můžete mi něco o vás říct, představit se posluchačům?
Tak já jsem Jakub Balhar, hraju larpy zhruba 10 let. V poslední době preferuju hry imerzivní a narrativní. Z poslední doby jsem hrál a líbily se mi El Día de Santiago, Střepiny, Projekt Systém. Městským hrám se věnuji už od začátku své kariéry larpové. Z počátku se mi líbily více, v poslední době mi přijde, že to není tak kvalitní a tak zajímavé.
Ahoj, já jsem Patrik. Larpy hraju asi 3 roky. Mám nejradši dramatické larpy a larpy, které se snaží navodit nějakou zajímavou atmosféru.
Super, díky kluci. Pojďme se kouknout na 2 hry. Na pražskou hlídku a na maškarádu. Pražská hlídka se hraje v Praze od roku 2008, kdy to byl 3měsíční larp. A od roku 2011 má ten ročník trošku zvláštní podobu. Hraje se 3x ročně. Jednou je to měsíční, jednou týdenní a jednou víkendová akce. Jak dlouho je hrajete vy? A hrajete je vůbec ještě?
Já hlídky hraju od roku 2008, od začátku. Poslední běh jsem hrál jen velmi částečně a do budoucna už ani hlídky hrát neplánuji.
Já hlídku hraju od podzimu 2011 a stále ji hraju.
Můžete mi prosím zkusit popsat, jak je z vašeho pohledu konstruovaná na hlídkách zábava?
Domnívám se, že hraní hry má 3 základní složky. Hraní na štábu, což je v rámci jedné té frakce, kdy ty lidi tam spolu interagují nebo se aspoň snaží interagovat v postavě. Domnívám se, že to je nejzábavnější součást aktuálně, protože nějakým způsobem funguje. Druhák je to jednání s cizími postavami ve městě na různých událostech, které vytváří primárně organizátor. Naprostou většinu z nich vytváří organizátor. Což je někdy zajímavější, někdy méně. Často je tam problém v tom, že cizí postavy nejsou dopředu dostatečně informovány. To znamená, že v průběhu daného setkání musí dořešovat spousty věcí s organizátorem, nemají informace a omylem ho rozbíjí. A třetí věcí, která by měla fungovat, ale příliš nefunguje, je soupeření mezi hlídkami, nitroherní, kdy jen málo kdy nějaká hlídka vytvoří něco přímo proti té druhé hlídce, co by použila. Jelikož je příliš zřejmé, že ona za to může.
Jakub to, myslím, popsal celkem věrně, ty 3 složky hry. Co se například informovaností CPček týče, tak to je jedna z věcí, na které vidím v poslední době výraznou změnu. Potkal jsem už CPčka, která byla briefovaná snad 3 hodiny v kuse a potom svoji roli zvládali bravurně, že jsem v duchu tleskal. A počet těch neinformovaných CPček se minimálně na posledním běhu výrazně zmenšil. Trochu problém té hry je, že jí hlavní organizátor vymyslel až moc detailně. To znamená, že spoustu věcí, respektive většina věcí, které se v té hře dějí, mají nějaký základ v něčem, co vymyslel organizátor, a dost často hráči přijdou s něčím, co do konceptu toho světa, který organizátor nastavil, nezapadá. A z toho důvodu někdy tyhle věci nepovoluje, aby se tam udály.
Vadí ti to?
Zpočátku mě to hodně vadilo, později, když jsem přišel na to, jak ten svět funguje, tak jsem si sám dokázal do toho světa přinášet věci, které v tom světě fungují. Vadí mi to v podstatě přestalo, ale s tím, že pořád jednám v rámci toho světa jako takového, jak ho nastavil organizátor.
Já bych se k tomu vyjádřil. Mě na tom nejvíc vadí to, že se něco uděje a následně ork řekne, to se neudálo. To je věc, která mě osobně velmi vadí a hru mi zásadním způsobem rozbíjí a u Hidex to občas dělo. Ze začátku velmi často, postupně toho ubývalo, ale ještě v posledním období se to dělo.
Co byste vyzdvihli na pražské hlídce?
Díky tomu, že to je dlouhodobá hra, tak ten charakter, který hrajete, obvykle prochází mnoha změnami a dost podstatně se vyvíjí. Což u dlouhodobé hry, jako je Pražská hlídka, je podle mě jeden z hlavních tahounů pro některé hráče. Například pro mě je dost výrazným zábavným prvkem pozorovat, jak se moje postava vyvíjí, co všechno ve svém virtuálním životě dokáže, kam se posune, koho potká. Co bych ještě zmínil, že i ta hra hráčů mezi sebou i mezi hlídkama se v poslední době výrazně zlepšila, když v předchozích ročnících se klidně stávalo, že se hlídky i míjely a proto spolu moc neinteragovaly, tak například poslední listopadový běh končil velkou epickou scénou, kdy se hlídkaři navzájem rozhádali a šli si skoro až po krku. A já se velmi těším, jak třeba tenhle příběh bude pokračovat teďka v tom březnovém běhu, protože to je něco, co si hráči do té hry sami přinesli a co je jedna z nejvíce hrotvorných věcí za poslední dobu.
Před několika lety vyšel, myslím, na LARP.cz otevřený dopis hráčů hlídek hlavnímu organizátorovi, což je poměrně unikátní, aspoň v Čechách. Víte o tom něco víc?
Základní náplní dopisu byl problém, který se do jisté míry tahne dodnes, a je to ten, že hlavní organizátor v rámci hry hraje navíc jednu z postavu v jedné straně. Ta postava je v podstatě všemocná, ohýbá si pravidla, jak si ji zrovna hodí a dělá si s tou hrou dost, co chce. Což je zásadním problémem pro tu hru jako takovou.
Je pravda, že o pražské hlídce v komunitě běhají spíš negativní reference a myslím, že některé z nich už dneska vůbec nejsou pravda.
Dneska už běží přihlašování na třetí díl Maškarády. Je to hra, která měla první ročník v roce 2005, kdy se jednalo o celoroční hru, a loni a letos to bude hra na prodloužený víkend. Hlavním organizátorkou je Reinita. A pokud jsem správně vyčet informace z webových stránek, tak se jedná hru, která je založená na World of Darkness a na souboji upírských klanů. Opět položím stejnou otázku obou z vás, protože jste oba tuhle hru hráli. Co se vám na ní líbí, případně nelíbí?
Já bych začal. Mně se na hře strašně líbil v porovnání s hlídkami zajištění prostoru a obecně rekvizit jako takových. Na Maškarádě se mi dále líbila hra proti ostatním hráčům. Na rozdíl od hlídek, kde hra proti ostatním hráčům příliš nefunguje, v Maškarádě fungovala velmi. Klany spolu soupeřili a byl tudíž zásadní důvod, proč bojovat proti ostatním, a byl i způsob, jak to případně hodit na někoho jiného, to, co jsme způsobili.
Tady se nabízí vysvětlení, že oproti hlídkám, kde jsou jenom dvě strany, tak tady je těch klanů víc, takže to samo o sobě dává víc možností.
Domnívám se, že to je jeden z důležitých důvodů, proč to tak je. Dále se mi více líbily linky příběhové, byly jich tam podle mě výrazně více, které byly do hry zapojené a dohledatelné opravdu. To znamená, že člověk s nimi v průběhu hry mohl něco udělat nějakým způsobem. Dále se mi také líbil přístup orgů. Přístup orgů byl v tomto případě velmi pozitivní, minimálně v porovnání s lídkami. Jednak se pohybovali v rámci pravidel a nepřekračovali je, a druhák, pokud hráč do hry něco vnesl, tak proti němu nebojovali. Nechali to, často to podpořili naopak.
A jaký je tvůj názor, Patriku?
Tak předně já mám hrát World of Darkness a i upírskou tématiku v LARPech, takže Maškaráda byla pro mě jasná volba. Na hře se mi líbilo už jenom to, že před hrou si mohl hráč zaškrtnout, jestli chce spíše akční hru, vyšetřovací hru nebo politickou hru, a tomu, kdo si tak zaškrtl, se v podstatě i dostalo toho, co od té hry očekával.
Co se vám na Maškarádě nelíbí?
Mně na Maškarádě velmi mrzí, že pravidla hrají zásadní roli a jsou velmi obsáhlá. Co jsem viděl, tak pravidla pro Maškarádu musí mít třeba 40 stran.
Pojďme zkusit porovnat hlídky a Maškarádu.
Mně se třeba na hlídkách víc líbí hra jednotlivých hráčů. Mám pocit, že hraní hráčů na hlídkách je výrazně zajímavější a rozsáhlejší než hraní hráčů v rámci Maškarády. Postavy v rámci Maškarády přišly výrazně plošší.
A myslíš si, že je to dáno roleplayingem těch hráčů, nebo jestli je to nastavením třeba té hloubky toho příběhu?
Myslím si, že to je dáno dvěma věcmi. Jednou je doba trvání hry. Na měsíčních hlídkách je snazší postavu propracovat a vžít se do ní. A druhou věcí je koncept jako takový, a to, čím člověk naplňuje čas. V rámci Maškarády většinu času, ať už akční nebo politikařil, řešil akčením nebo politikařil místo toho, aby se zabýval svojí postavou. Což naopak v hlídkách značnou část času tráví.
Mně osobně se asi víc líbila Maškaráda, ale ono těžko srovnávat jeden víkend a hru, které jsem se účastnil už skoro rok a půl.
Mě třeba na Maškarádě silně zklamalo nedostatek dramatických scén. Ačkoliv z popisu hry a z prezentace jsem pochopil, že hra bude silně dramatická a nějakým způsobem emoční, tak za celou hru jsem měl jenom jednu emoční scénu, nebo nějakou scénu, která se mi nějak aspoň rámcově dotkla.
Já osobně mám z Maškarády jiný pocit. Já jsem si těch dramatických scén užil výrazně víc. Je teda pravda, že zrovna s Baldou a klanem Nosferatu jsem přímo do kontaktu nepřišel, takže neposoudím, jak vypadala hra z jeho pohledu. Ale z mého pohledu jsem tam měl spoustu řešení dilemat vlastní postavy, spoustu emočních scén, několikrát jsem tam málem umřel nebo umřel někdo z mých, nebo málem umřel někdo z mých blízkých. A je tedy pravda, že většina toho, těch dramatických scén, které jsem ve hře zažil, bylo vyvrcholením některých linií, které jsem si do té hry napsal sám dopředu při registraci.
Máš něco, Valdo?
Já bych ještě k oběma hrám rád řekl, že obě dvě hry staví na zajímavém světě, ale přijde mi, že svět hlídek může být snadno bližší. Svět upíru je hodně institucionalizovaný, je tam spousta pravidel, které je potřeba dodržovat, a je to strašná omezení na to, co se dá hrát, co se nedá hrát. A vzhledem k tomu, jak byla hra tato konkrétní nastavená, tak vynucování těch pravidel tam fungovalo, což nemusí být pro hru jako takovou vždy úplně dobře.
Mě by zajímalo, proč ti to, Baldo, přijde jako nevýhoda, protože mi to třeba přijde jako vlastně dobrý atmosférický prvek a může to ten příběh někam posouvat.
Já si myslím, že to je dobrý atmosférický prvek, pokud toho není příliš mnoho. Domnívám se, že v tomto případě je to spíše negativní, protože to vytváří zásadní vstupní bariéru, danou i tím, že svět upíru je proměňující se. Je několik verzí toho, jak ten svět vypadá, ty pravidla se v něm liší se ty klany a všechny věci. Tudíž v okamžiku, kdy člověk si zvykne na jakýkoliv z těch jiných variant, tak přesunout se do těchto je nesmírně obtížné. Pokud člověk nezná žádný a projde si tím několika hodinovým sezením s Ambeřanem, který mu vysvětlí, jak to všechno funguje, tak to pak jde.
Jak moc je teda pražská hlídka a Maškaráda rozdílná?
Já se domnívám, že obě hry jsou si strašně podobné. Pravidla hrajou zásadní roli v obou, obě jsou spíš gamistický, obě jsou to městské hry se všemi jejich neduhy a výhodami, které to nese. Obě dvě mají zajímavý svět, na kterém jsou postaveny.
Já musím souhlasit s Jakubem s tím, co řekl. Jediné, v čem vidím jako takový zásadnější rozdíl mezi Maškarádou a Pražskou hlídkou je ten, že v Maškarádě si toho můžou do hry přinést samotní hráči více, protože, jak už jsem řekl, v Pražské hlídce je velmi propracovaný a do detailů promyšlený svět daný organizátorem.
Podotkl bych, jehož dodržování organizátor vynucuje. Svět za Maškarádou je obdobně komplexní, avšak organizátoři akceptují vnes hráčů.
Doporučili byste tyhle ty hry hráčům a pokud ano, tak jakým? Jakýmu typu hráčů?
Já bych doporučil především Maškarádu, to bych doporučil všem hráčům, kteří hrají rádi městské LARPy. U hlídek je to poněkud komplikovanější, avšak i u nich existuje skupina, které doporučit. Pokud vás baví hry, ve kterých se budete především věnovat své postavě a budete jí dlouholetě vyvíjet a měnit, pak hlídky jsou asi jediná aktuální hra pro vás.
Obě hry bych určitě doporučil všem hráčům, kteří mají rádi městské LARPy. Myslím, že obě hry si výrazně víc užijí gamisticky založení hráči, ale mně se na hrách především líbí simulace toho světa, která myslím, že na obou hrách funguje velmi dobře.
Tak děkuju, kluci, za rozhovor a mějte se pěkně.
Díky, taky se mějí pěkně.
Ahoj.